Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Hasi ginela kontuan hartuta eta igandera arte 500tik gora ibiliko gara. Atzo 10-15 bat ibili ginen, gaur beste 35, bihar etorriko dira beste ia 100 eta igandean ba 400en bueltan edo ariko gara hainbat lanetan. Gu atzetik geunden aspaldi.
Ander Perezen hitzak dira Nafarroko Bertsozale Elkarteko arduradun adrenak Navarrarenatik bertatik lan eta lan gaur igandeko final handia prestatzen lantalde erraldoia ari da egunotan Nafarroa Arena prestatzen bertsolaritza final handien erako. Lehendabiziko aldiz bertsolari txapelketa nagusiak Iruñean izanen du azken saioa, eta 13.000 bertsozale bilduko dira nekez beste hizkuntzetan antzeko kulturarik eta batean lortu daiteken zifra batean. Goizeko 11:00 arratsaldeko 8:00 improvisazioa oinarri duen kultur erakustaldi bitxia kanpotik begiratuta, kirol emankizun lehiaketa baten pasio eta grinarekin bizi dena. Joanes Ilarregi Sustraiko Linan ere Ibarzabal Ametxartzaio Salaia Martin Beñat Gaztelumendi Aitor Mendiluze eta Maialen Lujamio izanen dira igandeko protagonista nagusienak. Euskal Herri Irratiak final handi honen kontakizuna eginen du zuzen zuzenean igande arratsaldean, gaur Nafarroarenan bertan izan gara azken prestaketak ikuskatzen eta baita Nafarroan bertsolaritzak izan duen ibilbide eta bilakaeraz mintzatzen. Eta nola ez eguerdiko kronika honetan ere bertsolari finalaren berri emanen dizuegu, baina Iruñerrian gaur bestelako albisteak ere baditugu zuekin batera lantzeko. Kontuen ganberak uste du Sodenak erositako musukoen kasuan ez zela behar bezala babestu diru publikoa. Hiru aldei, Sodena enpresarien elkarteari eta Albin enpresari leporatzen die hitzartutakoaren okerra eta akordioa eskatzen du musukoei lehenbailehen irtenbidea topatzeko. Iruñeko aurrekontuak izan ditu gaur izpide Euskal Herria Bilduk, hiriaren etorkizuna hipotekatzen dutela salatuz, ez direla errealistak azaldu du Joseba Siron zinegotziak Barzinaren garaietatik, ezen zorra handitzen Iruñean. Atzo Euskal Herrian Euskarazek antolatuta protesta izan zen parlamentuaren aurrean Euskararen legearen 36. urte urrenean. Ofizialtasun erabatekoa lurralde osorako eta hizkuntza eskubideen bermea eskatu zituzten bertan, datorren legegintzaldirako gutxieneko eskariak izan beharko liratekela adierazitu zuten ozen. Esteila sindikatuak aurrendako aske izan koloretan ipuin argitaratu du. Eskoletan aniztasuna islatzen duten ipuinak ere izan daitezen. Gabezia hori ikusita eta oraindik ere rol zaharkituetarako joera handiegia ikusita prestatu dute aurkezpenean izan gara. Eta asteburuan ere, Atarrabia eta Burla tartean, Atortxurrok elkartasun jaialdia izanen da. Dena prestere bertan, Atzo Irrintzi Plaza saioko lankideek kontatu ziguten moduan sarrera zenbait oraindik ere salgai geratzen dira bertan erosteko, beraz animatu horretara dei egin dute antolatzaileek. Badauek dira ostiral goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak jarraian landuko ditugunak guztiak banan-banan. Aldez aurretik ordea asteburu berezi eta jardueraz betetako honendako seguraldi izanen dugun ikusteragoaz. Eguraldi grisa gaurkoan, zerua odeituta, ikus dezakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, ostarte txikiren batagian, baina ez sobera ondia, gaur gauean euri egin du, baina goizean eutxirio, tantaren bat somatu dugun arren, hori bai eguraldiak egonkartasunerantz joko du datozen orduotan, beraz asteburuan ez dugu zertan aterki askutan ibili behar. Hala ere, kasu temperaturak jeitsi dira, berotu eto babestu beharko gara, dena den askoz ere iragarpen zehatzagota zientifikoagoa eginen digu, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroako arduraduna den Peio Horiak. Peio, egunon.
Kaixo, egunon. Neguko asteburu ohiko bat gure aurrean, azken eguneko eta orduko euriak gutxira joanen dira, baina hori bai, zeruek estalita segituko dute, batez ere larun bat eta igande goizean, non lainoak posibleak dira. Beraz, eguzkia gutxi-gutxi ikusiko da, baina hori bai, eguraldia printzipioz lehorra esperekoa da.
Mi eskerpeio, gozatu asteburua, zune honetan ateri, zerua grisa dugunarren, eta 9 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata, eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi, teknikan gidari dugu bestegun batez, asteragoaz.
Iruñerrian gau.
Zortzi buru, txapela bakarra, Sorrosin irratiarekin elkarlanean Nafarroa Arenatik zuzenean. Igandean bostak laurden gutxitatik aurrera, arratsaldeko bertsoaldiak, buruz burukoa eta...
Bertsolari txapelketa nagusiko txapelduna...
Galdera nagusiari erantzuna, Ekintza Landa, Julen Zelaieta eta Loiztune Amatriarekin, gozatu bertsolari txapelketa nagusiko finalaz, Euskal Herria irratian.
Eskerrik asko Nafarroako kalitatezko produktuak aukeratzeagatik, gure sektorea eta gure markak laguntzeagatik. Reino Gourmetetik jai zoriontsua kopa dizkizugu. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
Zunon handa egitasmoak Durangoko azokan aurkeztutako nobedadeak dakarskizu Iruñera. 16an ostirala arratsaldeko 6:30etan Uxue Juarezen Kai Handia liburuaren aurkezpena izanen da Leire kaleko Elkarren. Zatoz Euskal Kulturaren 2022ko uztaz gozatzera.
Bertsolari txapelketa nagusia 2022.
Abenduaren 18an Iruñeko Nafarroarenan finala.
Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Amets Artzailuz, Beñat Gaztelumendi, Joanes Ilarregi, Maialen Lujanbio, Nerea Ibarzabal eta Sustraiko Lina.
Goizeko saio 11etan eta arratsaldeko 5etan, Aten irekiera 9etan.
Informazioa bertsozale.eu.
Euskal Herria Irratiaren laguntzarekin.
Iruñerrian gaur. Albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteak errepasatuko ditugu egunero ordu honetan egiten dugun moduan. Uda honetako polemika politikoa izan zen, Sodena Sozietate Publikoak 2020an erositako milaka musukoen afera, pandemia zerean erosita eta saldu gabe biltegi batean gordeta daudenak. Horren inguruko ikerketa egin du Kontuen Ganberak eta gaur argitaratu ditu ondorioak. Gaiaz mintzatzeko Kontuen Ganberako komunikazio arduraduna den Fermin Erbiti dugu, telefonoaren bestaldean Fermin Eguer Dion.
Bai, kaixo.
Asteko...
Eguerdion,
bai. Asteko eta benjar diezaiogun gaiari testu ingurua, goazen 2020ko apirilera zer gertatu zen orduan txe?
Bueno, nik uste dut guztiok badakigula zer gertatu zen, oso kontu larria izan zelako, eta gure bizimodua goiti bera aldatu zuelako ark, ez da? Eta, bueno, badakigu zer gertatu zen, pandemiarekin, ba, enpresa gehienek ere zintzuten lanik egin, bakarrik behar beharrezkoak zirenek, eta, bueno, ba, apirilaren 9an hain zuzen ere, Espainiar gobernuak agindua eman zuen, ja, jarduera ekonomikoa berreskuratzeko. Eta hor, arazo larria zegoen, guztiok dakigun bezala, ba, maskararik etzegoelako, oso zaila zen, botiketan ere etzegoen, eta inon etzegoen, enpresa handiek, ba, zuten bideren bat, ba, maskarak lortzeko eta lanean hasteko behar beharrezkoak zirelako, baina enpresa txikiek arazo oso larriak dituzten, ba, langileen segurtasuna bermatzeko, eta hortik etorri zen polemika piztu duen akordio hau. Batetik Sodenak zen enpresarioen elkarteak eta Albin enpresak sinatu zuten akordioa edo hitzarmena, bai.
Eta orain musuko gordeta, akordio hori sinatu zen, musuko batzuk erosi ziren, milaka musuko erosi ziren, hauek gordeta geratu dira biltegi batean, ez zirelako gero saldu, kritika eta salaketa politikoak parlamentuan uda partean, Kontuen Ganberak ikerketa egin du, txostena eta ondoriozatu du akordio konplexua izan zena, baina ez dagoela judizializatzeko betarik, ez da?
Hori da gure iritzia behintzat, guk dei bat egiten diegu hortan parte hartu zuten hiruei, ba, akordio bat egin dezaten eta soluzio bat aurkitu diezaioten auzi honi, ez da? Bueno, argi dago Albin enpresak 2 milioitik gora maskara erosi zituela, enpresek eskatuta, enpresa bakoitzak esan zion zeni gutxi gora bera zenbat behar zituen, horren arabera Albinek erosi zituen, 2 milioitik gora esan bezala, eta Sodenak zer egin zuen, Sodenak dirua aurreratu zuen, aurreratu zion enpresari, bestela ezinezkoa zelako garai hartan, eta zurrunbilo hartan, badakigu, diru aurreti jarri beharra zegoela, eta hori izan zen zodenaren zeregina. Bueno, gero, maskaren merkatua normalizatzen joan zen neurrian, prezioak ere behera egin zuen, eta ze gertatu zen, ba, enpresek etzutela, oso maskara gutxi erosi zituztela, eta zuk esan duzun bezala, ba, orain hor biltegi batean daude, jaia 2.800.000 mila maskara daude biltegi batean, hortan gastatu zen prezioa, ba, 1.800.000, eta baina oraingo prezioa, eta oraingo balioa, eta ba, oso askoz txikiago da, 126.000 €. Beraz, kontua da, zer egin horrekin, ba, gure ustez, akordio bat beharko lukete, horretarako agian bitarte garitza bat lortu beharko lukete, hori, epaitegietara joan horretik egin daitekin kontua da, bitarte garitza batek esan dezala zein izan daiteken soluzioa, eta batez ere, oraindik erabilgarri dauden maskarak merkatura edo zeintokitara, bestela badakigu ba batzuei ezin dira erabili iraungitze data pasatuta dagoelako, baina momentuz erabil daitezkenak behintzat erabil ditzagun edo norbaitek erabil ditzala, ezta? Hori da gure konklusioa eta gure gomendioa.
Mm-hmm. Beste gomendio bat edo ohartarazpen bat egiten du kontuen ganberaren txostenak, kasu honetan Sodenari egiten dio, diru publikoaren babesean zorroztasun gehiago eskatzen dio, ezta?
Bai, zeguk akordioa aztertu dugu eta argi dago, bueno, akordioak utxune batzuk dituela eta agian nabarmenena zein da, ba nabarmenena da enpresek ez zutela erantzunkizunik hartzen. Esaten zuten gutxi gorabehera zenbat maskara nahi zituzten eta horren arabera Albinek Sodenak aurreratutako diruarekin erosi egiten zituen, baino ez zen konpromiso finkorik, ezta? Eta orduan hori akordioaren edo hitzarmenaren utxune bada, gure ustez hobeki egin zitekeen hori esaten dugu. Eta gauza bat gogoratu, eta gero, alegia, oso erresa dela gaur egun, eta gaurko talaiatik ura dena aztertzea eta epaitzea, baina berriro esaten dugu, eta hemen txosten honetan azpimarratu egiten dugu, garaiko egoera kontuan hartu behar dela. Nola geunden, ze egoera larri eta ezoikoa zen ura, eta beraz esaten dugu, bai, egia da, ba, hitzarmenura hobeki egin zitekeela, eta badituela, ba, utxune batzuk, eta horregatik Sodenari ba egiten diogun gomendio hori.
Fermin Erbiti, kontuen ganbarako komunikazio arduraduna, eskerrik asko berriz ere, Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik.
Ederki, eskerrik asko zuei.
Eta diru publikoaren kudeak eta zari garela, Iruñeko udalera joanen gara, oraindik ere aurrekontu proiektua ez da onartu, Navarra Sumake aurkeztu duenaren, gaur Euskal Herria Bilduko udal taldeak bere irakurketa egin du, eta entzuzen, kritiko azaldu dira Enrique Maiaren asmoekin. Barzinaren garaietatik ez baitzen, Iruñeko zerga publikoa handitzen eta Enrique Maiak bide hori berreskuratu nahi duelako. Agerraldia jarraitzen, Josu Ganuza García gure lankidea izan da. Josu, aurrera.
Ambizio falta leporatu dio Ezkerreko Abertzaleen koalizioko bozeramaileak Joseba Asironek Navarra Sumaren udal gobernuari Iruñeko kontuei dagokienean.
Aurkezpen triste eta ezkorra. Pobreak, izugarrizko ambizio faltakoak, kortapega baten emaitza.
Berrikuntza falta eta aurrekontu proposamen tristea dela azpimarratu du EH Bilduk gaurko agerraldian. Onartuz gero, besteak beste Iruña, 35.000.000 € baino gehiagoko zorrarekin utziko lukeena. Azken finean, gizarte ikuspegi urriko eta herritarrei begiratzen ere, egiten ez dioten aurrekontuak direla kritikatu dute Joseba Asironek eta Marian Aldaia zinegotziak. Gogo eta ambizio, falta gerikoak dira eta aurrekontuen aurkezpenean paripea antzerkia. Azken finean, atzemandu koalizio subiranistak.
Erantzukizun falta ere. Aurrekontu hauek paripe hutsa izan dira. UPNek paralizian murgildu du Iruña. Hau izan da, udalak diru gehien izan duen legegintzaldi.
Gezurra eta iruzurra dira beraz EH Bilduren ustez Iruñeko udal gobernuak eskuinak aurkeztu duen aurrekontu proposamenaren oinarria. Arazoa finantzaketa ez dela, kudeaketa baizik nabarmendu du Marian Aldaiak.
Arazoa ez da finantzaketa, kudeaketa baizik. Zergak ez igotzeaz arrotzen zenean Maia Jaunaren gobernua, Oraingoan ikusten dugu zorpaketa 35 milioi igoko dela.
Hori dela eta Europako funtsen planteamendua aztertu eta kontrolatzeko batzordeak eskatu ditu Euskal Herria Bilduk.
3,3 milioi doaz aurrekontu hauetan Next Generation baliabidetatik aurrekontu hauetan. Baina berriz ere kudeaketa da arazoa. Ez baitago argi zertarako erabili nahiko diren. Horrexegatik, honetarako komisio berezi bat sortzeko...
Koalizioak kritikatu du gasto sozialik ez dagoela eta behar dutenei bideratu beharrean turismoa sustatzeko zein Buztintxuri eta Salestarreko zibiboksa eraikitzeko dirutza bideratu nahi duela Navarra Sumak. Kultura aurrekontua ere murriztu du eta herri eragilentzako diru laguntza 120 jeitsi. Jendartearentzako zerbitzuak bermatzeko lan egingo du Euskal Herria Bilduk naiz eta aurrekontuak luzatu. Hala agindu dute Aldaiak eta Asirone.
Eta Iruñeko udaletik Nafarroko parlamentura joanen gara, atzo arratsaldean Euskal Herrian euskarazek elkarretaratzea egin baitzuen bertan, euskararen legearen 36. urte urrena kontutan hartuta. Ofizialtasuna berriz ere izan zen guztien ahotan, erabateko ofizialtasuna eskatu zen euskararako lurralde osorako. Sugoi Etxarri, Euskal Herrian euskaraz.
Asiratik baztertzaia izateaz aparte, ja 36 urtetan gauzak asko aldatu direla, eta badela garaia euskara lege berri bat martxan jartzeko. Bestalde batetik, 8 urte betetzera doaz Nafarroan aldaketa politikoa, politikoaren hasieratik, eta bi legaldi hauetan ikusten dugu ez dela ez zaiola heldu euskararen gaiari behar den sakontasunetik, eta egiturazko neurriak ez direla hartu. Eta uste dugu ezinbestekoa dela ja, datorren legealdia benetan ofizialtasunaren izatea eta negoziazioetan lehenengo lerroan egotea euskararen gaia.
Eta euskararen aldeko lan honetan ere bai, lan handia egiten dute ikastolek, horretarako Nafarro Oinez festa ere bai daukagu urtero, aurten Etxarri Aranatzen, aurten 2023 Etxarrin izanen edena, eta dagoeneko prestaketa lanetan hasi direnak, orain haien denda ibiltaria aurkeztu digute. Loizune Amateria Zabaltza lankidea, eguerdion.
Eguerdion, Etxarri Aranatzen dute denda fisikoan Dramari ikastolakoek, hor saltzen ari dira datorren urteko Nafarro Oinez jaialdiaren materiala, gabona gertu diren honetan arrakastatxua izaten ari da oso gainera salmenta. Iruñetik ere, egin dituzte eskaerak eta erosketak errazteko hainbat puntu jarriko dituzte datozen egunotan gurean. Inigo Oreia, Andramari ikastolako zuzendaria.
Batez ere geltokin ibiliko gara, orduan asteburu honetan, bai biak larunbatean eta igandean, bertan egonen gara, goizez eta arratsaldez, igandean bakarren goizean, eta heldu den astean ere bai, asteartetik ostiralera arratsaldetan geltokin egonen gara. Eta gero ere bai, igande honetan, bertso finalean, egun osoan ibiliko gara.
Otsein lelopean, Etxarri Aranazko ikastolak egindako bozgorailua duen arropa koloretsua da eskaintzen ari direna. Kamiseta, jertxeak, poltsoak denetarik topatuko duzue, gaur San Fermin ikastolan, bi argeltokin, eta etzi, Nafarroarenan.
Mi esker Eloizune eta Euskara Gaiake gurean ditugula, aipatu, Euskaltzaindiak 2022 hitza aukeratu duela, eta aurten, zorioneko hitza hautatu duela urteko hitz moduan. Irulegiko eskua dela eta hitz horrek edabidetan eta sarean izan duen erabileran oinarrituta hautatu dute urteko hitzarantzadi zientzia elkarteak azaroan ezagutzera eman zuenez, baskoieraz idatzitako lekukotasun zaharrena den brontzezko pieza horretan zorioneku hitza irakur daiteke eta esan bezala Euskaltzaindiak zorioneku hitza hautatu du 2022 hitz moduan. Eta hezkuntza arlora joanen gara, gaur Estela sindikatuak liburu baten, ipuin baten aurkezpena egin baitu gurean. Aniztasuna islatu nahi duen ipuina eraman argitaratu dute eta eskola guztietara eramanen dutena irakasleek ikasleekin jorratu dezaten. Txiki Berasategi Estela sindikatuko kidea da.
Ipuina hau aniztasuna lantzeko erramienta bat da. Eta hau da, gelan gaudelean beti kontatu nahi izan dugun ipuina, eta faltan bota izan duguna. Helduak izan garenean, konturatu gara, aurra ginenan ipuina asko kontatu dizkigutela, eta hori falta zela gure historian zean orduan, faltan botatzen genuen ez, sortu dugu. Honekin aniztasuna landu nahi dugu, ze egia da horra jaiotzen dien momentutik, barneratzen dute heteroaraua eta
Txiki Estibaliz Estiliaseko kideak azaldu bezala, aske izan koloretan liburuarekin aniztasuna eta arauen apurketari buruz ikasgelan kontatu nahi duten ipuina argitaratu dute. Donkan Pistron ilustratzaile eta autoreak egin du hain zuzen lana.
Entxeatu naiz talde anitz baten sortzen ere, erakusteko anitzak girela, eta badrela laju kolore ezberdinak, badira personalitate anitzak ere, eta entxeatu gira pixka bat jostatzen generuarekin, beraz, hor talde horretan, ne hork ez duzinez alde feminino bat eta alde maskulino bat, denek badute dena, pixka bat nahasketa bat, eta hori ere biziki importanta zait ere erakustea neska gazter bai zaiten altzira mari mutiko itza baliatu gabe normala baita, eta mutiko gazter ere erakustea bai zaiten altzira sensiblea.
Neska eta mutikoen rolak apurtzeaz gain, helduok gazteengan txikiengan ditugun zenbait jarrerekin ere bai apurtu nahi du lan honek.
Kritikatuz ere bai, nik anitz entzuten dutan esaldi hori, baina nor da zure amorosa? Ume bati hori galdegitea, eta bortzaz izanen da mutiko bat balima da galdeginen zaie, Miren, Leire, eta biztanda izanen dira klaseko neska guziak. Eta hori biziki bortitza zaizki deia, pentsatzen baitut umeak ez dutela bortzaz ahemanik amoros itzurekilan, bitxiatxe maitean dut ere amorosa hitza seksualitateari lotua baita, eta guk hori ezartzen diegu.
Esan bezala, lan hau eskuragarri dugu, Estelasek argitaratu duen aski izan koloretan, Karrikiri Euskaldetan, Euskaldendan, eta baita Estelasen egoitzetan ere. Iritziaren tartea zabaltzeko ordua da, Jokin Kasteiak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskararen ofizialtasuna eskatzeko 11. elkarretaratzea izan zen Bart Iruñeko Sarasate pasea lekuan. Enegarren ez izanik ere gogorarazi behar baita oraindik ere Nafarron hizkuntza eskubideak urratzen direla. Eremu ez euskaldunean bizi den Nafar euskalistun batek ez dituela bere oinarrizko eskubide guztiak aitortuak hizkuntza propioaren erabilera mugatzen bazaio. Edoan ministraritzarako sarbidean merezimenduen aitorpenari dagokionez zer esan. Euskara jakiteak zenbait kasutan kaltetu ere egin baitzaitzake beste erdaliztun batek dituen aukeren parean. Ez nuke erabateko ziurtasunarekin esango euskara galtzorian dagoen espezie bat denik, gaur egun bederen, baina bai eraso eta oztopo ugari egunero jasaten dituena. Eta neure buruari galdetzen diotea gaur egun hain edatuak dauden ekologismoaren, bioaniztasunaren defentsaren edo kontserbazionismo klimatikoaren baitan hizkuntza gutxitu baten defentsa ez dote litzatzekeen ere sartuko. Kontzeptuak nahiko parekoak dira, bi aktivismoek bilatzen dute galtzorian edo mehatxupean dagoen zerbait babestea. Eta ez diot aktivismo klimatikoari garrantziari kendu nahi, baina esanen dut batzuek sutsuago defendatzen dituztela ego poloko pinguinoak bere auzoko euskaliztunak baino.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Abenduaren 17an atortxurroko 27, gertu! Euskal preso politiko guztiak etxean izateko gertu gaude eta ospatu nahi dugu. La Furia Mafalda, Nogen Bulego, Angelus Apatrida, Sociedad Alkolika, Merina Gris Eskakeitan, Segismundo Toxikomano eta askoz gehiago. Eskuratu sarrerak interneten, atortxurrok.eus.
Pazienteak gidatzea eta sendatzen laguntzea da mugiarazten gaituena, osasunaren profesionalak garelako. Bizitakoaren ondotik, gaur, inoiz baino gehiago, jarraitu esku honenetan. Bizitzeko, osatzeko eta aurrera jarraitzeko garaia da. Nafarroako fisioterapeuten elkargoa, sanitarioa gara, fisioterapeutak gara.
Eguberriek harrapatu aurretik, odola emateko eguna, adona hartu itzordua bizitzarekin, Nafarroako gobernua, osasun departamentua.
Thank you.
Eta aipatu dizuegun moduan, asteburu honetan protagonismo nagusina bertsolari finala nagusia Navarrarenan izanen duguna. Gaur saio berezia izan dugu bertan Navarrarenatik eta Josu Ganuzalankideak bildu ditut guztiak.
Itzordu handia igandekoa azken urteotako handiena ziurrenik, horregatik Metropoliforala saioa Nafarroa Arenara hurbildu da. Eta bertan bertsolari txapelketa nagusiko finalaren atarian antolakuntzako kide zein bertsolaritzen jantziak diren lagunekin izan dira Peio Arginarena eta Juan Cruz Lakasta. Sustraiko Linak esan zuen estand emozionala izango dela igandeko itzordua, lehen aldiz hiru emakume finalean eta aspaldiko partez Nafarroko garaiko ahotsak oholtzan, gainera ere lehen aldiz ama bat izango da txapelaren bila. Ander Perezek Nafarroako bertsozale elkartetik eta finaleko koordinatzaileak nabarmendu du, 500 lagunetik gora aritu direla denera lan egiten final handirako. Zehaztu du gogoa bazegoela 2017an ere finala bertan antolatzeko, baina ez zen baldintzarik izan orduan.
Atzo hasi ginela kontuan hartuta eta igandera arte 500tik gora ibiliko gara. Atzo 10-15 bat ibili ginen, gaur beste 35, bihar etorriko dira beste ia 100. Eta igandean, ba, 400 bueltan edo ariko gara hainbat lanetan. Gu atzetik geunden aspaldi, urte desentetan itxita egon zen, eraikita baina inauguratu gabe.
Garraio publikoan gerturatzeko gomendioa luzatu du Perezek ere, alegina eginen dute bertsozale elkarteko voluntarioek eta alegina ere Euskal Herria eta Xorrosin irratiek. Etxerako lanak eginda iritsiko da FM 98.3 itzordunetara eta horren berri eman du etxonetako lankide Loizunea Matria Zabalzak.
2009tik bertsolari txapelketa nagusiko finala irabazi du finalera puntu gehienekin heldu den bertsolariak. Aurten Alaia Martin izan da puntu.
Ekintza Landa eta Julen Zelaieta izango ditu lagun Loizunek. Landa gai jartzaile lanean aritutakoa da. Final aurrekoetarako puntuazioen inguruko polemikaz gogoeta utzi du.
Egun hauetan irakurri izan dut, adibidez, zehaztapen handiagoa jarri beharko ote zitzaien epai irizpide hoiei, baina nik ere badakit epaile lanetan egon naizelako momentu horietan ze azkarra den lan hori, ez, eta nola gerta daiteken.
Zalantzari gabe erabat interesgarria izango da landaren ekarpena, Nafarroko txapeldun izandakoa da Julen Zelaieta, Xorrosin irratiko laguna. Nabarmendu du, jarregi dela aro modernoko lehen bertsolari Nafarra final handi batean.
Kaso enten, Joanes izan da, lehenbiztiko Nafarra, aro modernoan finalean sartzen dela. Hora, final aurrekoekin eta gisakoekin. Iruita zazpian zuzenian zelkatzen ziren, aro modernoan ja kanporaketak eta jarri ziren, eta, bueno, lehenbiztiko Nafarra, Joanes, aramezela, aro modernokoa.
Finaleko itzordutik bi puntu eta erdira geratu zen Julio Soto, eta beraz, ordezkoa da final itzordu honetarako, prozesua gogorra izaten ari dela aitortu du, txapelketa fokatu zuen moduarengatik.
Ba, gogorra izaten ari da prozesua, baino berezegi aurtengo izan da finalari begira zuzenen ekin diodan txapelketa aldia, baina, bueno, bai maila esperientzi eta
guzti. Ala ere, aspaldiko partez izan ez zituen sentzazio.
Igandean esan bezala, Navarra Arenatik zuzen-zuzenean, Euskal Herri Irratiaren sintonian, arratsaldeko bertso finalaren saioa izanen duzue Loizunea Matria lankidearekin. Aztenen arte gintzule.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon guztioi, Ulma eta Orona Mondragon korporaziotik aterala ez jakingo dugun eguna da gaurkoa. Ulma taldeak Donostiako Ilunben elkartu ditu gaur goizean.